на денешен ден во музичката историја.
9 јануари. На денешен ден 1928 година е роден Доменико Модуньо. Тој ја напиши и продуцира песната «Воларе», која во 1958 година се задржа 6 недели на врвот на Билборд.
Воларе, о-о-о, кантаре, о-о-о.
9 јануари 1941 година е родена Джоан Баес. Та имаше 3 топ 10 албуми и 6 златни. На денешен ден 1944 година е роден гитаристот на Led Zeppelin, Джими Пејдж.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
9 јануари 1950 година е роден рок-н-рол пејачот Ray Razor. На денешен ден 1957 година во Хавана е родена Глорија Естефан од Miami Sound Machine. Девети јануари 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Go Away Little Girl на Стиви Лоуренс.
So go away little girl before I beg you to stay.
На денешен ден 1992 година Стинг беше гост во анимираната комедија The Simpsons во епизодата Radio Bart.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.